แล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2551ตามเวลาประเทศ2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ปิดชายแดนสหรัฐเม็กซิโกเพื่อสกัดกั้นคาราวานผู้อพยพเข้าเมืองและผู้นำสหรัฐยังได้เตรียมแต่งตั้งนายทหารอากาศผู้มีประสบการณ์ด้านเกาหลีและให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกิจการเอเชียตะวันออกนิตยสารไทม์ยกย่องให้วุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธเป็นหนึ่งในบุคคล50รายที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพอินโดนีเซียกำลังพยายามแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กที่มีขนาดตัวแคร์แกรนจำนวนมากและข่าวธุรกิจวันนี้ครับมีเรื่องราวของญี่ปุ่นที่ส่งออกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีข่าวเทคโนโลยีมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาอินเทอร์เน็ตที่เชื่องช้าในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐท้ายสุดอย่าลืมติดตามเรื่องราวของผู้ผลิตไวน์ในประเทศโครเอเชียโดยใช้ไหดินเผาบ่มไวน์แดงในใต้ทะเลช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาขู่ว่าจะส่งกำลังทหารไปปิดชายแดนสหรัฐเม็กซิโกหากว่ารัฐบาลเม็กซิโกนั้นไม่สามารถสกัดกั้นขบวนคาราวานผู้อพยพชาวอเมริกากลางที่กำลังมุ่งหน้ามาอย่างสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผู้อพยพบางส่วนคืออาชญากรและว่าตนจะระงับความช่วยเหลือทางการเงินทุกอย่างที่ให้กับประเทศแถบอเมริกากลางหากว่าเม็กซิโกนั้นไม่ยับยั้งการจู่โจมต่อสหรัฐในลักษณะนี้แต่ยังไม่มีการตอบสนองจากทางการเม็กซิโกแต่อย่างใดนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าขบวนผู้อพยพราว 2,000 ถึง 4,000 คนได้เดินทางออกจากประเทศฮอนดูรัสและผ่านประเทศเม็กซิโกโดยหวังว่าจะข้ามพรมแดนมายังสหรัฐเพื่อหนีความยากจนและความรุนแรงฮอนดูรัสคือหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเกิดคดีฆาตกรรมสูงสุดในโลกประเทศหนึ่งตามรายงานของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมสหประชาชาตินะครับด้านผู้แทนสหรัฐประจำฮอนดูรัสกล่าวเตือนไปยังประชาชนชาวฮอนดูรัสว่าให้เปลี่ยนใจจากการคิดที่จะมุ่งหน้าขึ้นเหนือและว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกรายและส่งกลับประเทศทันทีภายใต้นโยบายกีดกันคนเข้าเมืองที่เรียกว่าไม่อดทนอีกต่อไปหรือ Zero Tolerance นะครับและที่รัสเซียนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รัสเซียในแคว้นไครเมียกำลังสอบสวนว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่กับนักศึกษาที่ก่อเหตุยิงกราดผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายที่มหาวิทยาลัยเทคนิคในเมืองเคิร์ชย่านทะเลดำเมื่อวันพุธนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นผลของกระแสโลกาภิวัตน์ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าโลกออนไลน์ทำให้เกิดชุมชนใหม่ขึ้นและเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มต้นจากโศกนาฏกรรมหลายแห่งที่โรงเรียนในสหรัฐอเมริกานะครับและอีกด้านหนึ่งครับนิตยสารไทม์ยกย่องให้วุฒิสมาชิกอเมริกันเชื้อสายไทยแทมมี่ดักเวิร์ธเป็นหนึ่งในบุคคล50รายที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเรื่องสุขภาพนะครับสว.แทมมี่จากรัฐอิลลินอยส์ได้รับยกย่องจากการรณรงค์เรื่องการให้นมแม่ต่อลูกโดยสนับสนุนให้สถานที่ต่างๆเช่นสนามบินจัดส่วนอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้สำหรับแม่และทารกแทมมี่ดักเวิร์ธจากพรรคเดโมแครตเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ด้านนี้จากการที่เธอเป็นวุฒิสมาชิกคนแรกที่ให้กำเนิดทารกขณะที่ยังดำรงตำแหน่งในวุฒิสภาเมื่อเดือนเมษายนและยังสามารถผลักดันให้วุฒิสภาเปลี่ยนกฎมาอนุญาตให้มีการให้นมแม่ต่อลูกได้ในห้องประชุมใหญ่นะครับ นิตยสารไทม์กล่าวว่าการอำนวยความสะดวกให้แม่ให้นมได้กับทารกนั้นเป็นประเด็นด้านสุขภาพและสร้างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสังคมระดับชาติผู้ที่ได้รับการยอมรับจากนิตยสารไทม์ให้อยู่ในกลุ่มบุคคล50รายที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้านสุขภาพคนอื่นๆนั้นรวมถึงมหาเศรษฐีบิลเกตส์และภรรยาเมแลนดาเกตส์กับบทบาทให้เงินสนับสนุนด้านสาธารณสุขในโครงการใหญ่ๆผู้ได้รับการยกย่องนี้ยังรวมถึงแพทย์และนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนด้วยนะครับขณะเดียวกันครับนิตยสาร Vogue ฉบับเดือนตุลาคมยังยกย่องให้ Tammy Duckworth เป็น Mother of the Year หรือคุณแม่แห่งปีอีกด้วยคุณ Tammy Duckworth นั้นเป็นทหารผ่านศึกจากสงครามอิรักและเสียขาทั้งสองข้างจากสนามรบนะครับเธอแต่งงานกับนายทหารอเมริกันยศพลตรี Brian Bowlesby และมีลูกสาว2คนคือ Mary ที่เพิ่งเกิดในปีนี้และ Abigail วัย3ขวบครับอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความประสงค์ที่จะแต่งตั้งนายทหารอากาศผู้มีประสบการณ์ด้านเกาหลีและผู้ช่วยให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกิจการด้านเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะครับผู้ที่จะรับตำแหน่งนี้คือนายเดวิดสติลเวลอดีตนายทหารยศพลจัตวาซึ่งเคยรับหน้าที่เป็นนักบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชาการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเกาหลีเป็นระยะเวลารวมกันกว่า35ปีปัจจุบันสติลเวลนั้นรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์ด้านจีนหรือ China Strategic Focus Group ที่ศูนย์บัญชาการอินโดแปซิฟิกของสหรัฐในรัฐฮาวายและเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งสถาบัน East West Center ที่เมืองฮอลโลนูรูในรัฐฮาวายเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นทูตทหารอยู่ที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งนอกจากจะสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างดีแล้วว่าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศผู้นี้ยังสื่อสารภาษาจีนกลางและภาษาญี่ปุ่นได้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราที่ Facebook และรับชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกบน Instagram VOA ไทยครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 327.23 จุดปิดที่ 25,379.45S&P ถอยลงมา 40.43 จุดอยู่ที่ 2,768.78 Nasdaq ลดลง 157.56 จุดปิดที่ 7,485.14 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินถอนตัวออกจากการประชุมด้านการลงทุนที่ซาอุดีอาระเบียในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่รัฐบาลกรุงริยาดกำลังเผชิญคำถามเกี่ยวกับการหายตัวไปอย่างปริศนาของนายจามาลคาช็อกกี้ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่สถานกงสุลซาอุดีอาระเบียในนครอิสตันบูลของตุรกีรัฐมนตรีมนุชินประกาศการตัดสินใจทาง Twitter ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่บรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทใหญ่ๆในประเทศทางตะวันตกพากันถอนตัวออกจากการประชุมที่ว่านี้ไปแล้วนะครับช่วงไม่กี่วันมานี้ผู้บริหารระดับ CEO ต่างทยอยประกาศไม่เข้าร่วมการประชุมที่กรุงริยาดซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันอังคารหน้าและจะมีต่อเนื่องไป3วันแม้ว่าทางการซาอุดิอาระเบียได้ออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายคาช็อกกี้ก็ตามการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองทุนบริหารสินทรัพย์ของซาอุดิอาระเบียนะครับที่มีเป้าหมายเพื่อแสดงแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของมกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียมูฮัมหมัดบิลซาลมานนั่นเองครับและประธานสภาสหภาพยุโรปโดนัลด์ทัสก์กล่าวในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดเอเชียยุโรปหรืออาเซมซัมมิตครั้งที่12ที่กรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมนะครับโดยมีผู้นำประเทศในยุโรป30ประเทศและเอเชีย21ประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้นายทัสก์ ล่าวว่ายุโรปและเอเชียควรใช้ศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญโดยเฉพาะความขัดแย้งทางการค้าที่ทำให้ประชาชนหลายล้านคนตกอยู่ในความเสี่ยงและเป็นภัยคุกคามต่อสภาพภูมิอากาศโลกการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการรวมประเทศที่มีมูลค่าการค้ารวมกันคิดเป็น 55% ของการค้าโลกและมีประชากรรวมกันคิดเป็น 60% ของประชากรโลกนะครับโดยการประชุมครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐและความตึงเครียดระหว่างยุโรปกับกลุ่มวอชิงตันแต่ผู้นำสหภาพยุโรประบุว่าจะไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อต้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับปริมาณการส่งออกสินค้าของญี่ปุ่นลดลง 1.2% ในเดือนกันยายนเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วหลังจากที่เกิดภัยธรรมชาติหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นครั้งแรกนะครับที่การส่งออกของญี่ปุ่นชะลอตัวลงตั้งแต่ปีค.ศ.2016ในเดือนกันยายนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณเกาะฮอกไกโดทำให้เกิดดินถล่มหลายจุดตามมาด้วยพายุไต้ฝุ่นและน้ำท่วมใหญ่ทำลายพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากและทำให้สนามบินขนาดใหญ่ต้องปิดทำการหลายวันความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของญี่ปุ่นนะครับครั้งสุดท้ายที่ยอดการส่งออกของญี่ปุ่นลดลงนั้นต้องย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนปีค.ศ.2016ซึ่งครั้งนั้นลดลงไป 0.4% นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับอาคารแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กกำลังจะปลดป้ายชื่อที่มีคำว่าทรัมป์ออกจากด้านหน้าอาคารหลังจากที่ผู้อาศัยในคอนโดมิเนียมดังกล่าวออกเสียงลงมติให้เลิกใช้ชื่อที่มีคำว่าทรัมป์เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและทำให้ราคาสังหาริมทรัพย์ลดลงตามรายงานของ Huffington Postและนิวยอร์กไทมส์นะครับอาคารแห่งนี้เป็นตึก46ชั้นตั้งอยู่เลขที่200 Riverside Boulevard ทางส่วนบนด้านทิศตะวันตกของเกาะแมนฮัตตันซึ่งทำการถอดป้ายชื่อ Trump Place ออกในวันพฤหัสบดีนะครับคำแถลงของคณะกรรมการของคอนโดแห่งนี้ซึ่งส่งให้ผู้อาศัยและปรากฏอยู่ในรายงานของ Washington Post ระบุนะครับว่าทางอาการต้องการจัดการเรื่องนี้ด้วยแนวทางประชาธิปไตยและขอให้ทุกฝ่ายเดินหน้าด้วยความเคารพต่อการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการถอดป้ายชื่อที่มีคำว่าทรัมป์ออกไปเพราะก่อนหน้านี้โรงแรมที่เคยใช้ชื่อว่าทรัมป์โซโหก็ได้ทำเช่นเดียวกันคือการถอดป้ายที่มีคำว่าทรัมป์รวมทั้งอาคารบางแห่งในปานามาและนครโตลันโตของแคนาดาก็เลิกใช้ชื่อที่มีคำว่าทรัมป์เป็นชื่ออาคารไปแล้วเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับไปกันต่อที่อินโดนีเซียนะครับถึงแม้ว่าจะถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้มากกว่าหลายประเทศในแอฟริกานะครับอินโดนีเซียนั้นเจอกับปัญหาเด็กแคร์แกรนในอัตราที่เท่ากับประเทศในแอฟริกาบริเวณด้านใต้ของทะเลทรายซาฮาราคืออัตราเด็กที่มีปัญหาด้านการเจริญเติบโตนั้นสูงถึงร้อยละ37ของเด็กอินโดนีเซียในปีคริสตศักราช2013นะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวแม็กซ์วอลเดนที่คุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
ภาวะแคร์แกรนเป็นภาวะผิดปกติที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ให้ความหมายว่าเป็นภาวะบกพร่องด้านการเจริญเติบโตและด้านการพัฒนาที่เกิดกับเด็กที่ไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างเพียงพอเด็กเจ็บป่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกและเด็กขาดการกระตุ้นด้านพัฒนาการทางจิตใจและสังคมค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียได้พยายามแก้ไขปัญหานี้มานานหลายปีแล้วรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดได้ยกระดับความสำคัญของปัญหานี้ให้สูงขึ้นเป็นปัญหาที่เร่งด่วนระดับชาติค่ะโดยผู้นำอินโดนีเซียได้ย้ำเรื่องนี้ในคำกล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนในวันชาติอินโดนีเซียเมื่อปีที่แล้วโคลเดียร็อกส์หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพที่ธนาคารโลกกล่าวว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนใดมาก่อนหน้านี้ที่กล่าวถึงปัญหานี้ในสุนทรพจน์มาก่อนค่ะ บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพเน้นนะคะว่าในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตเด็กเป็นช่วงที่สำคัญมากในการป้องกันภาวะแครกแกรนเด็กต้องได้รับน้ำนมมารดาและสารอาหารอย่างเพียงพอได้รับสิ่งกระตุ้นพัฒนาการและทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำดื่มสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดีและจะต้องได้รับการบำบัดอย่างทันทีหากป่วยด้วยโรคหลายชนิดอาทิท้องร่วงและมาลาเรียค่ะหากเด็กอินโดนีเซียมากกว่า1ใน3คนมีภาวะแครกแกรนก็คำนวณได้ว่ามีเด็กราว9ล้านคนในชาติที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังประสบกับข้อจำกัดทางพัฒนาการค่ะนูซาเตงการาติมอร์เป็นจังหวัดที่ยากจนแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของอินโดนีเซียและมีอัตราเด็กแครกแกรนที่สูงที่สุดในประเทศที่ร้อยละ52ค่ะฟิฟิซูมานติเป็นเจ้าหน้าที่ประดุงครรภ์และทำคลอดในเกาะโคโมโดแหล่งที่อยู่ของมังกรโคโมโดที่เลื่องชื่อเกาะนี้มีประชากรเพียง 2,000 คนเท่านั้นเกาะนี้แห้งแล้งและต้องนำอาหารเกือบทั้งหมดมาจากเกาะอื่นค่ะซูมานติกล่าวกับ VOA นะคะว่ามารดาบนเกาะโคโมโดมักเลี้ยงลูกด้วยอาหารสำเร็จรูปเด็กๆไม่ได้รับประทานผักและผลไม้อย่างเพียงพอค่ะเธอชี้ว่าความตื่นตัวเกี่ยวกับมาตรฐานของความสะอาดก็น้อยและประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญขณะที่พื้นที่ที่ยากจนที่สุดของอินโดนีเซียมีอัตราเด็กแครกแกรนสูงที่สุดเด็กๆในกลุ่มประชากรที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศก็เกิดภาวะแครกแกรนเช่นกันถึงร้อยละ29ค่ะดร.ไบรอัน ศรีพราหัสตุติที่ปรึกษาอาวุโสทางด้านภาวะแครกแกรนแห่งทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่าปัญหาเด็กแครกแกรนในอินโดนีเซียมีสาเหตุหลายอย่างค่ะนอกจากสาเหตุความยากจนและการขาดแคลนบริการขั้นพื้นฐานเขากล่าวว่าอินโดนีเซียมีสมมติฐานอีกอย่างหนึ่งว่าพฤติกรรมเป็นสาเหตุหลักของภาวะเด็กแครกแกรนค่ะสุมานติเจ้าหน้าที่ทำคลอดเห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะเธอกล่าวว่าจำเป็นต้องให้ความรู้แก่มารดาเกี่ยวกับภาวะแครกแกรนและต้องมีการดูแลร่างกายให้มากขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์จนถึงคลอดลูกและการดูแลลูกในช่วง3ขวบแรกบรรดาผู้บริจาคนานาชาติรับทราบถึงปัญหานี้ในอินโดนีเซียและกำลังเพิ่มความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะไซมอนฟลินผู้บริจาคเงินสนับสนุนแห่งหน่วยงานการกุศลในสิงคโปร์กล่าวว่าหากเด็กแครกแกรนในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตก็มีความเป็นไปได้ที่สมองของเด็กจะเกิดความเสียหายซึ่งรักษาไม่ได้ค่ะหน่วยงานการกุศลนี้วางแผนที่จะเริ่มต้นระดมเงินบริจาค10ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ากองทุน 1,000 วันภายในเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านภาวะแครกแกรนของอินโดนีเซียค่ะในจดหมายถึงธนาคารโลกประธานาธิบดีอินโดนีเซียเรียกอัตราภาวะแครกแกรนของอินโดนีเซียที่สูงมากนี้ว่ายอมรับไม่ได้ค่ะและเขาสัญญาว่าจะป้องกันเด็กเล็กจำนวน2ล้านคนในอินโดนีเซียจากปัญหานี้ภายในปีคศ2021ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและผู้ที่ฟังเราอยู่ทางวิทยุนะครับจะบอกว่าให้วันเราจะเปิดเล่นเกมรับปฏิทินอีกวันหนึ่งวันนี้นะครับเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราดูถ่ายทอดสดไลฟ์ตอนนี้นะครับกติกาก็คือกดไลค์และแชร์และในช่องแสดงความคิดเห็นแท็กเพื่อนนะครับ
ที่จะให้แชร์คือต้องกดไลค์กดแชร์รายการถ่ายทอดสดซึ่งเราไลฟ์กันอยู่ในขณะนี้รายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอชิงตันนะคะแล้วก็แท็กเพื่อนในช่องแสดงความคิดเห็นของไลฟ์ Facebook นี้ด้วยในรายการเรานะคะแล้วก็ลุ้นรับรางวัลไปเลย20ท่านแรกค่ะ
ครับเอาละครับพักสักครู่ครับยังมีเรื่องราวข่าวเทคโนโลยีมาฝากกันครับครับคุณนิธิการครับอเมริกานี่ถือเป็นประเทศที่ต้นเป็นต้นกำเนิดของอินเทอร์เน็ตนะ
ค่ะ
แต่ว่ามีบางพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยช้ากว่าประเทศกำลังพัฒนาอีกใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญโดยเฉพาะโลกออนไลน์ที่ทุกคนก็ใช้กันอยู่ตอนนี้นะคะในวันนี้เราก็จะมานำเสนออีกมุมมองนึงอีกแง่มุมนึงของประเทศอเมริกาซึ่งในพื้นที่ชนบทนั้นยังคงประสบปัญหากันอยู่เดี๋ยวจะไปย้อนฟังเสียงที่เราคุ้นเคยกันค่ะนี่ถือเป็นเสียงสัญญาณเชื่อมต่อที่หลายคนรอความหวังนะคะว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าและอาจเป็นเหมือนเรื่องเก่าเล่าขานกันมาเมื่อหลายสิบปีนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแอชลีย์วากันค่ะชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในเมืองแพงปานเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรราว600คนในรัฐอาคันซอนะคะเขาบอกว่า ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่บ้านณเวลานี้ก็ไม่ต่างจากในอดีตเท่าไหร่ค่ะเธออธิบายสั้นๆว่าการจะเข้าอินเทอร์เน็ตโดยการเปิดเว็บไซต์ไประหว่างการดูหนังออนไลน์ไปนั้นถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในบ้านของเธอค่ะสำหรับชาวอเมริกันแล้วที่ตอนนี้การเชื่อมต่อบนโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีความสำคัญแทบทุกด้านของชีวิตนะคะคุณแอชลีย์ยอมรับเลยค่ะว่าอินเทอร์เน็ตที่ล่าช้านั้นตอนนี้กระทบกับการศึกษาของลูกเธอด้วยเช่นกันอย่างเช่นเวลาจะไปโหลดตำราเรียนออนไลน์หนึ่งเล่มเธอต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จสิ้นเลยนะคะและในช่วงเวลานั้นค่ะก็ไม่มีใครสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในบ้านได้เลยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ในพื้นที่ชนบทในอเมริกานั้นถือเป็นปัญหาใหญ่นะคะตามการเปิดเผยของคณะกรรมการด้านการสื่อสารของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ FCC ซึ่งออกมาระบุว่าราวร้อยละ20ของชาวอเมริกันหรือคิดเป็น60ล้านคนนั้นสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วต่ำกว่า25เมกะบิตต่อวินาทีนะคะและชาวอเมริกัน15ล้านคนในนั้นค่ะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วไม่ถึง10เมกะบิตต่อวินาทียกตัวอย่างในกรณีเมืองเล็กๆอย่างแพงบานในรัฐอาคันซอของคุณแอชลีย์เนี่ยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 0.05 เมกะบิตต่อวินาทีนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีคนในเมืองบางรายออกมาร้องเรียนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ก็ได้รับคำตอบกลับมาว่านี่คือความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดในพื้นที่แล้วค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะทาง FCC จึงได้เตรียมแผนจัดประมูล 1,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐในการสนับสนุนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ให้เข้าไปขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชนบทของอเมริกาอีกราว 700,000 ครัวเรือนทั่วประเทศนะคะภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้าค่ะแต่กว่าจะถึงเวลานั้นชาวอเมริกันในแถบชนบทก็ยังต้องพึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นทั้งการใช้ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ DSL หรือว่าการต่ออินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์บ้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อเฉพาะหรือจากสมาร์ทโฟนของพวกเขาบางพื้นที่ก็มีการลงทุนบ้างด้วยการวางระบบไฟเบอร์ออปติกเพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในชุมชนนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ค่ะก็ถูกมองข้ามไปเพราะว่างบประมาณนั้นเข้าไม่ถึงและนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทางฝั่งเดโมแครตและพรรครีพับลิกันพยายามผลักดันการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในเขตชนบทกันอยู่ค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับอีกสักข่าวหนึ่งนะครับด้านเทคโนโลยีที่ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้หงเฉียวตอนนี้เปิดให้มีบริการเช็คอินอัตโนมัติของผู้ที่จะเดินทางโดยการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวระบบจดจำใบหน้าในประเทศจีนนะครับสำนักงานการบินพลเรือนของจีนกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติที่เซี่ยงไฮ้นั้นเปิดตู้สำหรับการเช็คอินเที่ยวบินและสัมภาระซึ่งยังช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยขึ้นก่อนขึ้นเครื่องเนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยี Facial Recognition นะครับหรือเทคโนโลยีจดจำใบหน้านั่นเองตอนนี้สนามบินหลายแห่งในจีนนั้นมีเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มใช้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเป็นระบบอัตโนมัติครบวงจรแห่งแรกในจีนนะครับสายการบิน Spring Airlinesให้ข้อมูลว่า 87% ของผู้โดยสาร 5,000 กว่าคนนั้นใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเมื่อวันจันทร์นี้โดยใช้เวลาเช็คอินไม่ถึง1นาทีครึ่งต่อคนเท่านั้นเองนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะพาเราไปประเทศโครเอเชียนะครับที่มีการใช้ภาชนะดินเผาบ่มวายใต้ทะเลติดตามเรื่องราวจากคุณทักษิณาไข่แก้วได้เลยครับ
บริษัทผลิตไวน์เอดิโวในเมืองดราเชประเทศโครเอเชียก็เหมือนกับผู้ผลิตไวน์ทั่วไปที่มีโรงเก็บเพื่อบ่มไวน์ค่ะแต่เจ้าของบริษัทอีโซเชโควิชกล่าวว่าเขาและผู้ร่วมลงทุนเริ่มบ่มไวน์ใต้ทะเลเอเดรียติกทะเลที่แยกคาบสมุทรอิตาลีจากคาบสมุทรบอลข่านค่ะ
We do it at a depth of 20 meters because in the Bay of Mallee Stone here we have a year-round temperature of 15 degrees Celsius at that depth
เชโควิชกล่าวนะคะว่าพวกเขาบ่มไวน์ในความลึกที่20เมตรใต้ทะเลเพราะที่อ่าวมาลีสโตนในความลึกระดับนี้อุณหภูมิตลอดทั้งปีของน้ำทะเลอยู่ที่15องศาเซลเซียสซึ่งเหมาะอย่างมากกับการบ่มไวน์ค่ะเชโควิชบอกว่าไวน์ที่ได้จากการบ่มใต้ทะเลมีรสชาติดีกว่าไวน์ที่บ่มในโรงบ่มทั่วไปค่ะ
But the only thing we were still missing was darkness. So we thought about ways to store wine underwater in the dark because at 20 meters there is still light coming through. So he came up with the idea of using amphoras.
เขากล่าวว่าปัญหาของโรงบ่มวายใต้ทะเลคือขาดความมืดค่ะเพราะในความลึกระดับ20เมตรใต้ทะเลยังมีแสงลอดผ่านลงไปได้อยู่ทางบริษัทจึงแก้ปัญหาด้วยการใช้ไหดินเผาแอมโฟรัสโดยเพียงนำวายที่บรรจุในขวดใส่ไว้ภายในไหดินเผาแสงก็ไม่สามารถลอดผ่านเข้าไปในตัววายได้ค่ะวายที่บ่มใต้ทะเลนี้มีชื่อว่านาวิสมิสเตอรียมหรือความลึกลับแห่งท้องทะเลค่ะวายตัวนี้ผลิตจากองุ่นที่ปลูกในท้องถิ่นและบ่มใต้ทะเลนานเกือบ2ปีหรือราว700วันแต่ว่าวายจะได้รับการเก็บต่อไปในไหดินเผาเพื่อไม่ให้ถูกแสงและจะมีอายุการบ่มนานรวมกันแล้วเกือบ3ปีค่ะก่อนที่จะนำออกมาสู่ตลาดโซมาเลียดาโคดาบิชนำวายนาวิสมิสเตอรียมเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าที่ร้านอาหารดูโปรฟนิกเขาบอกว่าวายตัวนี้รสชาติต่างไปจากวายตัวอื่นที่บริษัทเอดิโวผลิตค่ะ
The main difference between these two wines is actually just because of the reason of aging is that this one is a little bit more smoother
ดาวิชกล่าวว่าวายตัวใหม่ที่บ่มใต้ทะเลมีรสชาติกลมกล่อมมากกว่าวายอีกตัวหนึ่งของทางบริษัทที่บ่มในโรงบ่มธรรมดาค่ะในปีหน้านะคะบริษัทเอดิโวจะเริ่มให้บริการพาลูกค้าดำน้ำไปกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงไปเลือกไวน์ในโรงบ่มใต้ทะเลเพื่อใช้ดื่มพร้อมกับอาหารค่ำด้วยตัวเองค่ะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
สวัสดีครับ
ค่ะ
กลับได้ยินไหมครับ
เป็นที่สัญญาณทางไกลค่ะแต่ว่านี่คือสิ้นสุดของรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ที่ออกอากาศทางวิทยุจุฬาแล้วนะคะ
ครับ
และหลังจากนี้ก็คืออยากจะย้ำกติกากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแจกปฏิทินนะคะเพราะบางท่านอาจจะยังสงสัยไม่เข้าใจเราเริ่มจากการกดไลค์กดแชร์นะคะถ่ายทอดสดรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนในช่องแสดงความคิดเห็นค่ะ
เสียงนี้คงไม่ใช่เสียงที่คุยทางโทรศัพท์นะคะเป็นเสียงที่ถูกคุยทาง Facebook ไม่แน่ใจทางโน้นได้ยินดิฉัน
สวัสดีครับได้ยินครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเอ๊ะทำไมเราห่างเหินจากกันไป1นาทีคิดถึงมาก มีเรื่องราวที่ VOA แหมเป็นแผนประชาสัมพันธ์ Facebook ที่น่าสนใจมากแล้วมีปฏิทินสวยงามเป็นของรางวัลใช่มั้ยคะมีรางวัลอื่นๆด้วยมั้ยคะ
ตอนนี้ขอแจกรางวัลปฏิทินก่อนค่ะเพราะว่ามีหลายคนบอกมีในคอมเมนต์บอกว่าขอซื้อเลยได้มั้ยคะ ไม่ขอร่วมสนุกอย่างเดียวขอซื้อไปเลยนะคะ
บางคนสะสมนะบางคนบอกว่าของปีก่อนๆ ก็ยังขอเพราะว่าเก็บทุกปี
มีคนมาคอมเมนต์ว่าเคยได้เมื่อปี2007ค่ะนี่ก็2019แล้วสำหรับปีใหม่ค่ะ
เขาแจกทุกๆ20ปีแล้วคะ
แจกตอนนี้กลับมาแจกทุกปีแล้วนะคะ
ครับที่เริ่มต้นค่อนข้างไวปีนี้เพราะว่าเราได้ปฏิทินมาเร็วแล้วอยากจะบอกว่าบางทีการขนส่งจากอเมริกาไปถึงเมืองไทยใช้เวลาจึงเริ่มเล่นเกมตั้งแต่เดือนนี้นะครับ
เพราะอยากให้ทุกท่านที่ได้รับปฏิทินที่ร่วมสนุกกันเนี่ยได้ใช้ปฏิทินกันตั้งแต่ต้นปีนะคะ
ค่ะแจกเร็วๆนี้ปฏิทินปีนี้หรือปีหน้าคะ
ของปี2019ค่ะ
2019นะของปีหน้าที่ยังจะได้ใช้นึกว่าจะให้ใช้เดือนพฤศจิกายนนี้เลย จะได้เตรียมตัวรอไม่ใช่นะคะ แหมเสียดายเราก็ทางวิทยุก็ไม่เห็นก็ไปดูใน Facebook นะท่านมีเวลาก็ไปดูใน Facebook ของ VOA ได้วันนี้เรื่องของบ่มวายใต้ทะเลซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมีความพยายามสูงมากและลงทุนสูงด้วยไหมคะ
ครับคิดว่าลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมท่องเที่ยวเพราะว่าโครเอเชียเนี่ยมีทะเลที่สวยนะกิจกรรมนี้บอกดำลงไปในท้องทะเลแล้วก็เลือกไหวายที่บ่มอยู่ใต้ทะเลเลือกขึ้นมาดื่มนะ
ค่ะ
ส ่งเสริมการท่องเที่ยวครับ
ใช่ค่ะแต่อย่าดื่มมากแล้วกันนะคะดื่มมากๆไปขับรถก็ไม่ดี
ไม่ได้เลยครับ
ค่ะขอบคุณมากกับข่าวดีๆจาก VOA แล้วก็เรื่องราวดีๆที่มอบให้นะคะคุณรัตพลคุณทรงพจน์คุณอีทิการและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ